subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa subax arbaca bisha abril waa 8 sanadka 2020-ka waxaanad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriband iyo bogga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barhki aroornimo. idaacadda saakana waxaa xanuunka covid 19 dartii guryahooda idinka soo gudbinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigu ah maxamed cabdi. qodobadaad idaacaddeeda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo booqday labadii gabdhood ee yaryaraa ee dhowaan afgooye lagu faraxumeeyey.
gabdhaha runtii way iska dhibanaayeen, qaliin horay mareen, qaliin labaadna maalintaas annaga aan tegaynay ku jireen, haddana waxaa u dhiman qaliin saddexaad.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan nadaafadda iyo kaalinta ay ku leedahay kahortagga xanuunada faafa. annaga oo sidoo kale idin hayna allaahu naxariistay danjire maxamed cumar jaamac dhigic dhigic oo magaalada toronto ku geeriyooday. intaasoo dhanna waxaa ka soo horeynaya warkii caalamka oo noo akhriyo wariyaheenna nuur xasan nuur bukhaari.
mahadsaned sanka. wararka naga soo gaaraya magaalada boosaaso ayaa sheegaya in qarax xalay ka dhacay boosteejada laga raaco gaadiidka isaga kala goosha magaalada ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 10 qof. qaraxa oo ka dhashay miino jidka la dhigay ayay wararku sheegayaan in bartilmaameedkiisu uu ahaa baabuur ay la socdeen ciidamo ku gaafwareegayay magaalada si ay u hubiyaan dhaqangalka bandowga xilliga habeenkii ah ee lagu soo rogay magaalada boosaaso. goobjoogayaal ayaa v o eda u sheegay in dhaawacyadu ay isugu jiraan 9 qof oo rayid ah iyo askari ka tirsanaa ciidanka amniga ee boosaaso. qaraxan ayaa ku soo beegmay xilli guud ahaan magaalooyinka puntland uu ka dhaqangalay bandow habeenkii ah. toddobaadkii hore ayay ahayd markii qarax ismiidaamin ah lagu dilay guddoomiyihii hore ee gobolka nugaal. kumanaan qof oo shiinees ah oo ku go'doonsanaa magaalada wuhan ee uu ka soo bilowday cudurka coronavirus ayaa saaka aroortii xilliga dalka shiinaha dhaqso uga baxay magaalada kadib markii ay dowladda qaaday xayiraaddii socdaalka ee wuhan saarnayd 2 bilood ee lasoo dhaafay. kadib markii ay xayiraadda dadka ka saarnayd bixista iyo soo gelista magaalada ee dhacday xalay saqdii dhexe kadib ayay dadka aana magaalada deegaanka ku ahayn bilaabeen in ay ka baxaan iyaga oo faraxsan suginila in ay deegaanadooda ku laabtaan. intooda badani wax ay joogeen boosteejada tareenka ee wujang si aysan u seegin tareenka koowaad ee aroorta hore ka baxa halkaasi. siday dowladda hoose ee wuhan sheegtay qiyaastii 50,000 oo qof ayaa lagu wadaa in arbacada maanta ah ay tareen uga baxaan magaalada wuhan. wakaaladda wararka dowladda shiinaha ee shinhua ayaa sheegtay in wadooyinka waaweyn ay buuxiyeen gaadiid ay wateen dadka ka baxaya magaalada. sidoo kale waxaa saaki dib u bilowday duulimaadyada diyaaradaha ka baxa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee wuhan. magaalada wuhan iyo gobolka ay caasimadda u tahay ee hubey ayaa cudurka covid 19 waxaa ugu dhintay in ka badan 3,000 oo qof halka xanuunku uu ku dhacay 18,000 oo ruux. xaaladda ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa la sheegay in ay ka wanaagsan tahay sidii ay ahayd isniintii, hase yeeshee weli waxa uu ku jiraa qolka gargaarka degdega ah kadib markii uu soo ritay cudurka covid 19. afhayeen u hadlay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa talaadadii sheegay in xaaladda ra-iisul wasaaraha ay degan tahay, si wanaagsanna loogula tacaalayo isbitaalka. wuxuu kaloo sheegay in uu si caadi ah u neefsan karo, uusanna u baahnayn qalabka dadka ka caawiya neefsashada. johnson ayaa ah hogaamiyihii ugu horreeyey oo uu ku dhaco cudurka coronavirus iyadoo dhambaalo lagu taageerayo looga soo diray ingiriiskii dhammaan dunida. isniintii ayaa la dhigay qaybta xaaladaha degdega ah ee isbitaalka st thomas ee magaalada london. johnson ayaa wasiirkiisa arrimaha dibadda dominic raab weydiistay inuu waddanka maamulo inta uu xafiiska ka maqan yahay. ingiriiska ayaa waxaa ilaa iyo hadda cudurka covid 19 ugu dhintay ku dhowaad 6,200 oo qof, iyadoo talaadadii shalay la diiwaan geliyey tiradii ugu badnayd ee hal maalin dalkaasi ugu dhimata xanuunka covid 19, taas oo ah 786 qof. dhegeystayaal, warkii caalamka ee idaacaddeenna subaxnimo waa naga intaa.
aadi aad buu maasan yahay nur aanu ku bilowna xil dhibaato ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo isbitaalka ku booqday laba gabdhood oo yaryar oo dhawaan farxumeey lagu geystay magaalada Afgooye ayaa walaac ka muujiyay dhaawaca iyo dhibaatada gabdhaha soo gaadhay xil dhibaan Aamina Xasan Cali oo ku booqatay isbitaalka ayaa sheegtay in labada gabdhood ay galeen laba qaliin mid saddexaadna uu harsan yahay xil dhibaanka ayaa sheegtay in hadda ay adag tahay in dalka dibadiisa loo qaado xayiraada jirta darteed wariyeena Saare Cabdi Axmed ayaa haddaba xil dhibaanka kula xiriirtay khadka telefoonka waxayna ugu horreyn weydiisay xaaladda hadda ee gabdhahaasi
saharo su-aasha aad i weydiisay gabdhihii yaraa dhibaatada ku dhacday Afgooye lagu soo faraxumeeyey oo lagu xadgudbay gabdhaha da-doodu waa 3 jir iyo 4 jir gabdhaha runtii way iska dhibanaayeen qaliin horey mareen qaliin labaadna maalintaas annaga aan tagaynay ku jireen haddana waxaa u dhiman qaliin 3aad runtii gabdhaha dhibaatadoodu ma yareen waa dareemi kartaa gabdha yaroo oo da-daas ah waa caruur yaroo baby iyo xadgudubka lagu sameeyey inta ay la-eg tahay qof walba weynaya qiyaasi karo ama maskax leh
inkastoo aan dareemi karo inay xanuun badan qabaan waalidiinta dhalay ilmaha yaryar ee dhibaatada loo geystay iyo silac xoogan haddana markii aad la kulanteen maxay idin kala hadleen maxay qabaan waalidiinta ilmaha dhalay ood la hadasheen oo idin sheegeen
ilaahay iimaan buu na siiyey bani aadanka waxa waaye qofka islaamka ah iimaanka ilaahay siiyey ayuu ku joogaaye waalidiintu way iska dhibanayaan ayo laftigooda victims ahaa oo iska calool xumaayeen murugaysnaayeen iska ooynaayeen hadda wax ay awoodaan ma laha waxay miciin bidaayaan hadda in cadaalad loo keeno dadkii lasoo qabto oo dowladdii rajo ayay ka qabaan inay dadkii soo qabato waxaa la sheegayay hadda in dad lasoo qabqabtay iyaga laftigooda waxaa la yiri maalintii ilmaha la dafay habeenkii dhan raadin bay ku jireen siday noo sheegeen waxay dhahayeen ilmihii yani in ay dhumeen in waa la qaatay dadbaa yiri aaday wareersanaayeen marka waaga markuu beriyey subaxi ilmaha lasoo helay kadib ayaa boliiska loo sheegay markaa kadib ayay dowladdii warkeeda heshay
ilmahan markii la afduubtay labada cunug iyo farxumeynta markii loo geystay muddo intee la-eg ayaa u dhexeysay muddo ahaan micnaha saacada intee la-eg waalidiinta maxay idiin sheegeen ma tuhuna dhacay mase kale kusoo arkeen ayagoo meel yaallo oo dhaawac uu ku yaallo sidee lagu helay ilmaha markii dambe
run ahaantii gabdhaha waxaa la dafay galab 11 saac ama 5 galabnimo marka ayagoo ka yimideen dugsi qur-aan ayaa meesha guriga ayeydood u socdaan ayaa meesha laga dafay kadibna gabdhihii waxaa la helay subaxii dambe dadka lasoo qabtay kulley ma caddo lama sheegin inay deegaanka yihiin iyo in dad tuhun ku jiro inay yihiin xeer ilaalinta iyo waxaa loo soo gudbiyey dad in la haayo dadkii hadda lama cadeyn karo ilaa la helo d n a test laga qaado oo la xaqiijiyo waxaa laga yaabaa dadkii dafay dadaan ahayn in laiska soo qabsaday oo lasoo aruuriyey ama dadka xaafada degan qof xaafada degan kulley haduu intuu qaato ilmo meeshaas la tago baabuur ku qaato waqti intaas la eg inuu la maqnaado mana qaansay u dhici karto dadkii eryada ka dhawaa oo hooyadii aabaha u waramayna siday sheegeen caruurta iyagoo meel fadhiya ayay u jeedeen marka da baabuura soo istaagay dhaheen gaarigii soo istaagay markuu dhaqaaqayna caruurtii maysan arkin ayaga laftigooda kuma baraarugsaneen hadday ilmihii waayeen waa cid meesha iska degan oo xaafada dadka eryada degan dad toos isu yaqaan malaka caruurta ayaa arki jireen ay jidkaas soo maraayaan markii la raadinaya ayay intaas ku darsadeen ayay dheheen baabuur baa yaalay meesha baabuurku markuu baxayna caruurtii maan arkin markii la raadinayay intaas kusoo baraarugeen
waxaa jiro in dowladda federaalka soomaaliya ay joogto degmada Afgooye ciidamada dowladda ay joogaan maamul uu ka dhisan yahay koonfur galbeed marka ilmahan dhibaatada loo geystay dowladdu maxay u qabanaysaa xil dhibaanada adiga aad ka mid tahay ee deegaanka kasoo jeedana maxay yihiin aragtida aad qabtaan ama hadda waxa aad soo jeedinaysaan oo aad dowladda qeybaheeda kale kula noqonaysaan
zahro haddaan ku sheego inta hadda hawsha aan ku jirno xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya siday u dhan yihiin inta joogto hadda especially haweenka gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed aad bay uga dhidhiyaan arintan waana olole xog badan ayaa lagu jira maanta iyo shalay iyo daraato looma kala harin gabooqashadii isbitaalka sidaas ay xildhibaanada isu dhaadhaafayaan iyo haweenka Soomaaliyeed hooyooyin badan ayaa xildhibaano ahayn xataa ayaa ku hawshan ku howlan waxaan aad ugu dadaalaynaan abiil ugu qaadnay in arintan dadkan maadaama ay dad danyar yihiin waxay loo qaban lahaa waliba caruurtan isbitaalka ku booqashadiisa rayi badan ayaa lasoo jeediyey dad waxay leeyihiin isbitaalka dib kar hala geeyo hadda dhakhtarka gacanta ku hayana si fiican dadaal fiican u muujinayaa dr maxamed yuusuf oo isbitaal madiina qaliimad hore asaas sameeyey marka anaga waxaan hadda ku dadaalaynaa haddii ay suurtagal noqoto xataa qaliima dibadda haddii waddanka wax looga qaban waayo in dibadda xataa loo qaado walow hadda waddanka dibadda waddamadiiba ay kala xiran yihiin lacala haddii meelahan dhowdhow ay wax furmaan ama jid uu furmo.
Taasi waxay ahayd xildhibaan Aamina Xasan Cali oo ka mid a baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo u warramaysay wariyaheenna Saare Cabdi Axmed.
wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Haatanna boorama ilaa markii uu xanuunka covid 19 ka dilaacay dunida, howlwadeennada caafimaadku waxa ay dadka ku adkeynayeen in nadaafaddu ay tahay sida ugu habboon ee fiditaankiisa lagu yarayn karo. Haddaba waxtarka arrintaasi ayaa waxaa ka hadlaya Dr Nuux Aamin Aare oo muddo 5-7 sano ah hay-ado caalami ah kala shaqaynaya arrimaha caafimaadka meelo kala duwan oo dunida ah. wariyaheenna magaalada Boorama Haashim Sheekh Cumar Good ayuu u waramay, waxaana uu marka hore uu ka hadlayaa Dr Nuux taariikhda xanuunada uu keeno viruska corona.
magacayga waxaa la dhahaa Mr Nuux Aamin Aare, 5-7 sano ka shaqeeyey Mareykan, baan ka shaqeeyey Imaaraadkan, ka shaqeeyey waxaan ka shaqeeyey Hargeysa, waxaan ka shaqeeyey Muqdisho. matalan coronaviruskan oo kale taariikhaha hore uu wada dhacday magaca kastaba ugu sheego, haddii laga yaabo magacyo kale lagu yaqiino markaa, laakiin waxaa la soo xaqiijiyey in 100 sano ay mar dhacdo. 100 sano oo ka bilaabmaya 20-ka matalan 1720-kii intaasoo kun qof milyuun qof bay dishay, 1820-kiina intaasoo milyuun qof bay dishay ama ku bukoodayba, 1800-1820-kiina sidoo kale samaysay, 1920-kiina waa tan wa socota, markaa waa cyclic, yacni garaan wareegaysa oo 1920-kii laga bilaababa ay mar baabeenaysa waxay u dili kartaba. Wixii Ilaahay dilay waa iska halkiisa.
Nuux, markaan xanuunadan imiga adduunkii ay aada uga qayliyeen wax kaa weydiiyey, aad ka sheekaysay in 100 sano hal mar uu dhaco, waqtigan dunidii way hormartay, technology-gana way gaadheen, ma isleedahay wadamadii adduunka ugu waaweynaa way ka hortegi karayeen xanuunkan ama wax way ka qaban karayeen marka loo eego aqoontooda iyo technology-ga ay yeesheen?
waxaa looga hortegi waayeen iyada yar qastay waxa weeye gidigeen waxaynu wadaba yaacanaa dhaqaale iyo mani, lacag baa kreis baa leeyahay. Marka waxbaa soo socda haddii la yahay lacag mani making baa ka muhiimsanaatay baad moodaa, oo qofkii bini-aadmigii macalaan buu qofku qof dacwoon daba ordaa isleeyahay alxamdulillah, anigu oran maba oranayo, oran maayo naftayda. Haddaba haddii waxaas igu dhaxeen maxaa yeelay lacag investment ma gelinayaan dowladihii iyo shirkadihii midkoodne, hadday dawo gelinayaan waa hadday dawada ugu tala galeen korkuu la bukooday, hadday dawada bukooday dawo uma baahnay, waxaan u baahnay to prevention. Haddii ay jirtabana waanay jirtaa barkoode, ma oranayo qofkii prevention kan lacag gelinayaayoon ilaalinayaan lacag ku kharashkanaya ee lacagna sameeyaan rabaan dawo kale sii sameeyuun bay ku xisaabtamayaan. taasaa u sababaan qabaa.
sidaad u isleedahay wax waa looga qaban karaa nadaafadda iyo fayadhowrka si looga hortago viruskan iyo waxyaabahan ay ka dhalanayaan cuduradu?
waxaa looga hortagi karaa horta waxa waa iska bilaashi maadaama jira adduunyada wax la yidhaa microbes baa jira oo ilmo aragta qalay lagu yahay qoyaana waaliya, kuwii qoyanaa intaasoo milyuun baa ku dhexnool, kuwii qalalaa intaasoo milyuun baa ku dhexnool, ka qoyan baana ka sii mashaakil badan koo kale ee qalalan. laakiin hawada isbaynayaan adigu ma argaysid adigoon arkayn ayaa haddana aad neefsanaysaa kolka aad neefsato waa nio wadnuhun baa layjiiraya naf ma haysaaduna sa aakhirka waayo afartan jiradoo gaarin imiyo sistamkaaga isdhimayo taag dareynaya kolkuu taag dareeyana tobankii xasaaga galay hargabaadku waaran markaan waxaan qabaa qofka binuaadmigu inuu fahmaa muhiima in deeqda ilaahay ku siiyo naftaadiyo caafimaadkaaga adiguna aad isku ilaalisad ummadana ku ilaaliso dalkaagana ku ilaaliso dadkaagana ku ilaaliso oo uu qofku wax soo kordhiyo.
Goobaha qashinka lagu qubo magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland waxaa dhacda in marmar la gubo qashinkii. Waxyaabaha la gubayo waxaa ka mid ah caagaga, bacaha, kartoomada iyo waxa la wixii qashina ee meesha lagu ururiyo. Caafimaad ahaan wax ma u dhimaya, nadaafad ahaanse hawadii wax ma yeelaya.
Haayo sababtu waxa weeye hawada waa wadaagnaa. Waxaase muhiim ah in qaacaasi aad ogaato hawada aad neefsatay boqolkiiba imisa labaatan ba ahaa oxygen. Oxygenku waa shayga kaliya kolkaad neefsato jirkaaga wadagelaya nafaqadii jirkaaga qaadaya, laakiin hadduu oxygenkiiba yaraaday oo maad garansa waxaad neefsatay carbon dioxide ama qaaciilila ku mid yahay adigoo hifaareysa kaliya cuntadiin hagaagsanayd jirkaagii ma gaadhisay kuwii qaaciiba raacaya nus oxygenkiiba sii gubtayba xumaadayba deetaga ku jirkaaga gaaro oxygenkii naftaada waxu tarayay ayaad xitaa yarayso cidla ka soo qaado.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Nuux Aamin Aare oo ah khabiir ku takhasusay xanuunada faafa waxa uu magaalada Boorama ugu warramayay wariyahayga Haashim Sheekh Cumar Good.
Haatanna Toronto Allah u naxariistay Maxamed Umar Jaamac Dhigdhiga oo wasaaradda kala duwan ka soo qabtay dawladda dhexe ee Soomaaliya 8-maadkii ahaana safiirkii Soomaaliya ee dalka Belgium-ka ayaa shalay galab lagu aasay magaalada Toronto oo uu ku geeriyooday. Wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa khadka telefoonka ee Toronto ku wareystay Ismaaciil Haaji Muuse Samatar oo qaraabo la ahaa marxuumka isla markaana ay saaxiibo dhow ahaayeen.
Walaal waad mahadsan tahay Maxamed Umar Jaamac Dhigdhiga wuxuu booqasho ku soo yimid magaalada Toronto isagoo deganaa waayahan dambe Minneapolis, Minnesota. Adiga waxaan halkan buu ku xanuunsaday, xoogaa neefti baa dhiftay, Allah uu naxariistay, isbitaalka la geeyay. Dabadeedna arrintaas ayuu dhintay Maxamed Umar.
Marka xanuun caadiya oo ku soo booday ayuu u dhintay.
Maxamed neefta dhibaysay waayahanba xanuunada hadda lala wareega ayaa duuqa ka dhacay, ilaahay kuma uusan ridin. Xanuun caadi oo dhintay, annagaana kasoo qaadanay cusbitaalka si ula socoto. Maantaana la duugay, waxaana lagu duugay magaalada Toronto si ula socoto dadka cudurada ku dhaca, badanaa looma ogola dadka faamilada inay duugtaan. Marka Maxamed sidaa uu dhintay, Allah u naxariisto.
Ataamiin, Allah u naxariisto. Bal waxaad iga warantaa taariikhdi Maxamed Umar Jaamac Dhigdhiga.
Maxamed Umar Jaamac waa dhalinyaradii firfircooneed oo runtii la dagaalamtay gumeysigii waagii xornimada la qaadanayay. Wuxuuna ahaa dhalinyarada waagaa aqoonta lahayd, waxna u qori jirtay xisbigii SYL. Markii xornimada la qaatana wuxuu ka mid noqday dadkii dhalinyarada ahaa oo xidmaha firfircoon waddankan ka qabtay, Allah u naxariiste. Maxamed lixdimeeyadii wuxuu ahaa madaxweynaha Bangiga Soomaaliya. Dabadeed markuu kacaanka dhashay, Maxamed waxaa loo magacaabay safiirka u fadhiya Soomaaliya Belgium, the European Community-ga. Halkaas uu ka shaqeynayay muddo 12 sano ah ilaa uu gaaray heer ninka ugu waaya aragsan ama ugu waqti dheeraa uu safiirka noqday Belgium. Dabadeed 8-maadkii Maxamed waa la soo bedelay, xamar baa loo soo bedelay dowladdii kacaankeed Maxamed Siyaad Barre. Waxaa laga dhigay wasiirka qorsheynta. Halkaas uu joogay muddo 2 sano ku dhow, kabacdina wuxuu noqday wasiirka ganacsiga. Dabadeedna wuxuu noqday la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya. Adigu aakhirkiina waxaa lagu ceshay Belgium oo safiirka ahaan jiray.
Waxaad iga warantaa bal waxa uu dabcan ka mid ahaa dadkii aasaasay manifesto oo markaa rabay in heshiis la gaaro xilligii dabayaqadii 8-maadkii. Marka balka waran kaalintiisii dhankaas markay timaado nabadeynta iyo isu soo dhawaanshaha.
Maxamed, waxyaalaha lagu xasuusto waxay ahayd Allah u wada naxariistee dowladdii Maxamed Siyaad Barre wuxuu oran jiray kacaandiid baa tahay laakiin Soomaali diid ma tihid. Marka Maxamed waxay ahayd maadaama uu gumeysigii arkay, la soo shaqeeyey xornimadii dadkii u dagaalamayay, ilaa uu heer firfircoon ka gaaray nin soomaalinimada ay ku weyn tahay. Dowladihii shicibka ahaa iyo tii kaxaankana heer sare ka gaaray oo la soo shaqeeyey. Dee markuu arkay sideetameyadii waddanka meesha uu marayo, wuxuu ka mid ahaa aasaasayaashii aasaasay manifesto, ilaa markii dambe raggii loo xiray uu ka mid ahaa, asagoo isku dayayay in waddanka xal loo helo si isbeddel loo sameeyo iyadoo aysan dhicin dhibaatooyinkii dhacay. Laakiin waxaa nasiib darro ah in sidaa maxamed iyo raggii manifesto la abuuray ba allah awooda naxariis intooda badan maanta waa ay dhinteen inaa sidaa loo arag. Marka maxamuud wuxuu ahaa waxyaalaha lagu gartay waxaa kamid ah markuu safiirka ahaa ama uu wasiirka ahaa, nin ummadda soomaalida isugu mid tahay buu ahaa, nin jecel buu ahaa soomaalinimada qiimo badan ugu fadhido, nin wuxuu ahaa waddannimadu iyo calanka ummadda soomaaliyeed runtii meel fog kaga taawdo oo og dhibkii laga soo maray oo u taagnaa. Marka maxamed wuxuu ahaa runtii nin aada iyo aada ugu weyn tahay waddannimada soomaaliyeed.
Ugu dambeyntii Ismaaciil marxuumka allah u naxariisto qalaaban waad aheedeen, kasakow taasna saaxiibo dhow waad aheedeen, bal waxaad iga warantaa kaalintiisii ku aadanayd dhanka soomaalida ku nool qurbaha gaar ahaan Canada iyo Mareykanka oo uu labadaba ku noolaa.
Maxamed allah u naxariiste dhigadhiga markasta wuxuu isku dayi jiray in danta shaqsiga ah ama danta qabiilka ah ama danta dadka degaanada isu raaca in laga hormariyo danta ummadda soomaaliyeed. Wuxuu ahaa nin aan isla weyneyn, dhalinyarada fadhiga oo kaca, la sheekaysta, jecel waaniya, uga sheekeeya taariikhda iyo dhibaatada laga soo maray calanka soomaaliyeed. Waxyaalaha maxamed uu runtii aad u jeclaa waxay ahayd inuu mar arko inta noloshiisa ah soomaaliya kusoo noqoto sidii hore ahaan jirtay. Marka waxaa taa u daliila maanta dhimashadiisii dhalinyaro soomaaliyeed oo degaan kasta degan Soomaaliya ayaa runtii aada uga tacsiyeeyey sababtoo ah maxamed wuxuu ahaa nin ummadda isugu mid tahay.
Kaasi wuxuu ahaa Ismaaciil Xaaji Muuse Samatar oo isaga oo ku sugan magaalada Toronto khadka telefoonka ugu waramay wariyaheena dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji. Nuuro war goor dhaweydna soo gaaray ayaa isaguna sheegaya in allahu naxariiste magaalada London uu ku geeriyooday Axmed Ismaaciil Xuseen Xudeydi oo ka mid ah rugcadaagii fanka iyo muusiga Soomaalida. Xudeydi waxa uu dhashay 15 bishii Ebriil sanadkii 1982. Axmed Ismaaciil Xudeydi ayaa lagu naanaysaa boqorka cuudka, sida uu ku sheegay waraysi uu barnaamijka qobanaha ee v o a c bishii August ee sanadkii 2017 waxa uu garaacidda cuudka bilaabay isagoo oo 18 jira. Allaha u naxariiste Axmed Ismaaciil Xudeydi oo ku barbaaray dalka Yemen ayaa magaalada London ku dhintay isagoo da'diisu ay tahay 29 sano. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid a heesaha aan saaka idinku talagalnay.
Allah qaboobi شعيل كيو فري مهما قاتان فنعداها وانا قبوبي يا رقبوبي الله قبوبي لا
kusoo gabagabeynayna idaacaddeenii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere. Dhinaca soo saarista waxaa inoo joogay Bashiir Abikar Cabdulaahi. Tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.
Qabti aydan moodin kala qarid labadi aan qos wadaagine khayr kood ku wiita ma ku qayli daanahay atqabatan oralada shaayil iyo farimaha maqadan fanaada halki wan qabobi alla qabobi yara qabobi ramadan midobo saho tiga daryeeno qabatan oralada shaayil iyo farimada maqadan kanada halkiis wan qabobi ani qabobi alla qabobi